Á hverju var Eyjólfur vanur að byrja tónið?
Hann byrjaði alltaf á Sæll og blessaður Pétur minn.
Og svo kom hitt?
Já, ég veit ekki til að hitt hefur komið neitt í sérstakri röð.
Nei.
En þetta var alltaf það fyrsta.
Hefur rifjast upp fleira eftir Eyjólfi?
Já, hér eitt enn. Kýrin borin fjósamadur minn, já, hún borin prestur minn. Hvað átti kýrin fjósamadur minn, gráan greiðung prestur minn. Lofaður veri fjósamadur minn, fyrir gráa greiðunginn sem kominn inn á staðinn minn.